Ne do të ngjallemi sepse Jezusi u ngjall. Përmes këtij pohimi të përsëritur disa herë në takimin e sotëm me 30 mijë shtektar, pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Francesku ndalua tek e vërteta kryesore e feson, ngjallja e Jezusit. Në qoftë se Krishti nuk u ngjall, e kotë është feja juaj, e ju jeni ende në mëkate tuaja, po hënqartë Shën Pali. Fjalët e para pas rrshajve, Shën Pjetri ja kushton Krishtit të ngjallur.
Prova e pamohushme, u skalit thell mbi gurin flakur tutje nga gryka e një varri të zbrazët në agun e Pashkëve 2000 vjet më parë. Prova e shpresës së krishterë. Ringjallja prej të vdekurve është e vërtetë, sepse Jezusi u ngjall nga vdekja. Në një të mërkurë të këndshme, larë me rrezet e vakta të diellit dimror që për një çast të bënin të harojë dimrin tashmë tek porta, Papa Francesku shpjegoi thelbin e besimit në Krishtin e në atë ditë kur pas jetës toksore do të nisë një jetë e re në të cilën pohojat i shenjtë, Zoti do t'ja kthejë jetën korpit duke e bashkuar me shpirtin.
Questa è la spiegazione fondamentale.
Ky është shpjegimi kryesor. Ne do të ngjallemi sepse Krishti u ngjall. Ne kemi shpresë në ringjalljen sepse ai na e hapi portën e jetës së re. E ky transformim, ky shndrim i korpit ton, përgatitet që në këtë jetë nga lidhja me Jezusin në sakramente, posaçërisht në Eukaristi.
Papa nuk dëshiron kur që turma t'i ndjekë që kujdesshëm ati dëgjoj i cektësisht fjalet e ti, e aq më tepër këto fjalë kaq të rëndësishme. Atëherë, ati i shenjtë përpiqet ta shpjegoj me fjalë sa më të thjeshta, të vërtetën e madhe të ringjalljes që u intereson fort të gjithë njerëzve, të gjitha epokave.
Ma questa non è una bugia,
E kjo nuk është gënjeshtër, është e vërtetë. Ne besojmë se Jezusi u ngjall, se Jezusi rron në këtë qast. Po ju, a besoni se Jezusi është i gjallë? E nëse është i gjallë, thua, a mund të besoni se ai do të na lërë të vdesim e nuk do të na ngjallë përsëri? Jo, ai na pret. E me që ai u ngjall, forca e ngjalljes së tij do të na ringjallë të gjithë.
Pastaj me konkretësinë karakteristike për stilin e tij baritor, Papa Francesku kujtoi se ringjallja nuk është vetëm diçka që ka të bëjë vetëm me jetën e pasosur. Jeta e pasosur, theksoi, nis që në këtë çast, fillon me lindjen e vijon gjatë gjithë shtektimit mbi tokë, sepse të krishterët e kanë në shpirt farën e ringjalljes që depërton edhe në korp.
Per questo anche il corpo
e prandaj dhe korpi i secilit prej nesh është jona mshimit. Prek ne i duhet respektuar gjithnjë, e posaçërisht duhet respektuar e duhet dashur jeta e njerëzve të vuajtur, që ta ndjejnë afërsinë e mbretërisë hyjit të këtij kushti të jetës sa mshuar drejt cilit shtektojnë.
Kjo pritje pra, pohoi Papa Francesku, është burim e arsye e shpresës sonë. Shpresë që nëse kultivohet e ruhet,
diventa luce per il
bëhet dritë për të ndriçuar historinë tonë personale edhe historinë e bashkësisë. Të kujtojmë gjithnjë, jemi dishepujt e atij që erdhi, që vjen ditë për ditë e që do të vijë edhe në fund të fundit. Nëse do t'ja dalim ban, ta kemi në shpirt të realitet, do t'jemi më pak të lodhur në të përditshmen tonë, më pak të burgosur nga qasti kalimtar, e më të gatshëm për të ecur plot mëshirë në rrugën e shërbimit.